sasa ni mada kwa kina tukimulika kile ambacho Kenya, Burundi na Tanzania zimewasilisha mbele ya viongozi wa nchi 193 wanachama Umoja wa Mataifa wakati wa wiki hii ya mjadala mkuu kwa lengo la kufanikisha ajenda ya maendeleo endelevu SDGs sambamba na amani, usalama na haki za binadamu. Na moja ya masuala ambayo yamejadiliwa katika mikutano ya ngazi ya juu wiki hii ni huduma ya afya kwa wote, ambapo Kenya ni moja ya nchi ambazo zimezindua mkakati huo katika kaunti 4 kati ya kaunti 47 nchini mwake, ambapo rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta amezungumzia mikakati ambayo wameweka kuhakikisha afya kwa wote.
Mikakati haswa tunataka ni kuhakikisha ya kwamba tumeweza kupatia watu wetu wale ambao hawajiwezi wawe na bima. Ya pili, kupanua na kuongeza idadi ya health centers na clinics, kwa sababu mwito wetu wa kwanza ni kuhakikisha ya kwamba primary healthcare kwa wote inaweza kupatikana na kila mtu asiwe anatembea zaidi ya kilomita 5 mbele ya afike katika kituo cha afya pahali. Na tunaamini ya kwamba tukiendelea na hiyo mikakati, na tumefanya sasa pilot katika kaunti zetu ine katika taifa letu la Kenya, na tunataka sasa kuanzisha na tupanue katika kaunti hizo zingine, ndio tukifikia mwaka wa 2022 tuwe tumeweza kufika kiwango ambapo kila Mkenya aweza kupata matibabu kwa bei nafuu na karibu na pahali ambapo anaishi.
Kutoka Kenya tunamulika Burundi, ambapo waziri wa mambo ya nje ya Burundi Ezekiel Nibigira anaeleza kwamba hivi sasa Warundi wameshaelewa kuwa nchi yao inapaswa kujitegemea, na hivyo wote kwa pamoja wameanza kupambana na umaskini na tayari wameanza kutoka kwenye giza kuelekea kwenye nuru.
Burundi kama vile tumekuwa kwa muda mgumu tangia mwaka wa 1993 Melchior Ndadaye president alipouawa. Mnaona kutoka wakati huo kumekuwa kabisa mambo yenye yako machafu mabaya sana. Lakini hivi kama tumeshapata amani, kama tuna security kwa inchi yote, chenye tuko tunafanya ni kusaidia Warundi ili umaskini wenye umekumba Warundi kutokea mwaka wa 93 tujaribu kabisa kupigana na umaskini huo ili Warundi waendelee kuwa na maisha mazuri, waendelee kupata kazi, waendelee kufanya chochote chenye kinaweza saidia ili maisha yao akuwe mazuri. Na hivi sasa kweli tabia imepinduka, hivi Warundi wanajua kama lolote wanaweza fanya ni kufanya kazi ili wanangane na maisha yao. Hawawezi kaa hapo ili wangoje usaidizi wa kutoka mahali kwenye hawajui.
Tanzania nayo ina ujumbe gani? Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, ambaye amezungumza na Asumta Masoi.
Moja, tunakuja kusisitiza umuhimu wa kusimamia masuala ya mazingira na kupambana na matatizo ya tabia nchi. Kwa kutoa mfano wa Tanzania yenyewe, hatua ambazo imezichukua kupambana na tabia nchi, ikiwa ni pamoja na kutenga asilimia 32.5 ya Tanzania kama maeneo yaliyohifadhiwa kama mbuga za wanyama au hifadhi za misitu. Jambo la pili ni kuhusu swala zima la Zimbabwe. Tanzania, ambaye sasa ni mwenyekiti wa nchi za SADC, itaiweleza dunia kinaga ubaga kwamba sasa wakati umefika wa kuondoa vikwazo vilivyowekewa Zimbabwe, ili wanawake na watoto wa Zimbabwe ambao sasa hali yao ya maisha si nzuri kutokana na vikwazo waweze kuishi kama watu wa kawaida, hasa baada ya uchaguzi mkuu kufanyika Zimbabwe. Tatu ni ajenda nzima ya kuifanya Afrika kuwa kontinenti la viwanda. Wakati umefika sasa kwa bara la Afrika kuacha kuendelea kuuza malighafi katika masoko ya Ulaya, na badala yake lijenge viwanda ili liweze kutengeneza bidhaa kwa ajili ya matumizi yake yenyewe, lakini pia kuuza nje na nje, lakini pia kuwezesha vijana wa Afrika ambao ni takriban 60% ya watu wote wanaweza kupata ajira au kujiajiri na kuleta maendeleo yao.
Umezungumzia swala la tabia nchi ambalo naona ni swala ambalo sasa hivi katibu mkuu amesema kwamba ni janga. Na tatizo ni kwamba ni swala la kwenye ufadhili, kwenye miradi ambayo itawezesha nchi zinazoendelea kama Tanzania kuweza kutekeleza miradi ambayo ni rafiki kwa mazingira. Hilo mnalichukulia namna gani?
Dunia imechelewa. Wale ambao wamechangia kiasi kikubwa katika kuchafua mazingira na hivyo kuleta matatizo ya tabia nchi. Wako ambao wanakana kwamba tatizo hilo halipo, hao tusipoteze muda wetu sana. Lakini wale ambao wanakiri tatizo hilo lipo, wajue kwamba wanapotoa fedha hizo kwa ajili ya kuendeleza miradi hiyo katika nchi zinazoendelea ikiwemo Tanzania, hawafanyi hisani bali wanatimiza wajibu wao. Wajibu wao kwa dunia hii ambao wao kwa maendeleo yao ya viwanda iliyotumia mkaa wa mawe na hivyo na mafuta na kuchafua dunia. Sasa dunia iko katika hatari ya kuangamia.
Ukiangazia masuala ya ulinzi wa amani, Tanzania inachangia sana kwenye masuala ya ulinzi wa amani, kwa mfano kule DR Congo. Na hilo nalo mnazungumziaje?
Tanzania ingependa muda wa majeshi ya ulinzi wa amani ya MONUSCO uongezwe, lakini pia kile ile brigade ambayo Tanzania inashiriki ya kuhakikisha kwamba inapambana na magaidi na vikundi vyenye silaha ambavyo vinaua watu kule Congo vinadhibitiwa. Na ili kufanya hivyo, Tanzania inasema wakati umefika sasa wa Umoja wa Mataifa kuiwezesha hiyo brigade maalumu moja kuwa na uwezo wa silaha, kuwa na nyenzo za kuweza kupambana na hao magaidi. Lakini pia wakati umefika sasa wa kuisaidia Kongo kujenga jeshi jipya na polisi mpya ambayo inaweza kulinda amani katika maeneo hayo. Mpaka hali hiyo itakapofikiwa ya Kongo kuwa na jeshi na polisi wanaoweza kulinda amani, nchi zote zina wajibu wa kuisaidia Kongo kuendelea kulinda amani. Na Tanzania iko tayari kuendelea kuweka askari wake Kongo ili kuendelea kuisaidia Kongo na kuinusuru Kongo.